Allerhoogste God en Here in die hemel, ons dankie dat ons vanavond weer die geleentheid mag hê om hier te wees. Partij van ons mag fysisk teenwoordig wees en ander van ons skakel in. Maar in die eenheid van die waarheid mag ons allemaal saam u aanbid en u naam verheerlik vir ewig en altyd. Trouwe God, u hand gaan oop, u uitgestrekte arm raak ons aan en u sorg vir ons met alles wat ons nodig het, vir lichaam en siel, in lewe en in sterwe. En so het u ook hierdie rustdag weer vir ons gegee, wat een groot geskenk is. So mag ons die week begin, so mag eers vol word van die woord en in die teenwoordigheid verskyn in die eredienste. En van daaruit mag ons ons werk gaan doen. So mag ons met moed in die komende week ingaan. Dankie Heere dat u ons voed en versterk met die kostbare evangelie. Ons mag daarin lees, dit oordink en dit beleef, dit doen. Maak ons krachtige daders van u woord, wat een lus en een liefde het om te doen wat vir u welbehaaglik is. Onze Vader in die hemel daar is, soveel afgode op hierdie aarde, soos ons gesing het, so is dit. Dit is tragies om te dink dat daar miljoene mense is, wat met mag en mening buig, voor dit wat nie God is nie. En daar word soveel kragte ingespan om daardie afgode te aanbid, asof hulle lewe. Wil u toch deur die verkondiging van u woord, ook daardie mense bereik, wat u nog nie ken nie. En laat so u koninkryk kom. Ons bid vir hulle, wat die sendingwerk doen, party doen dit onder baie moeilike omstandighede. Die weerstand in die evangelie is groot, en die vijandigheid bou op. Dit kom ons te meer achter, as ons dink aan soveel vluchtelinge in hierdie wereld, mense wat in kampe woon, wat nie meer een normale lewe het nie. Onze Vader, die hand is uitgestrek na ons, en ook ons besef dat ons onder druk is. En in die tyd van druk, is het so belangrik dat ons vasthou in mekaar, en mekaar in u bemoedig. Wil u vir ons genade gee, om standvastig te bly wat die waarheid is, en nie af te wyk daarvan nie. Laat ons mekaar bemoedig, en dit des te meer, naarmate ons die dag van die wederkomst van Christus sien naderkom. En alles daai op sy koms, die tekens van die tye is helder sigbaar en voelbaar. Laat ons lampe vol olie wees, laat ons gereed wees om te doen wat goed is. Seën ons in ons kerk wees, nie net hier plaaslik nie, maar wereldwyd, sodat ons met die lig van die evangelie ons lig kan laat skyn in die donker wêreld. Maak ons almal getroue profete en priesters en konings, op die plek waar u ons stel, in die roeping waarmee u ons elkeen roep, die werk wat ons doen, maar vooral ook in ons huis en in ons gesinne, dat ons daar u naam sal verheerlik. Wil u ons nou nabij wees, as ons saam gaan luister na die rykdom van die evangelie, gryp ons in die hart, Vader, en vervul ons met dankbaarheid om alles te mag hoor wat u in ons bekend maak. Gee ons oop ore, maar gee ons vir alle bereidwilligheid om te doen wat u sê. Al hierdie dinge bid ons en vra ons en smeek ons en dank ons in die naam van ons Here Jesus Christus, in wie ons mag pleit vir die volkome versoening van al ons sondes. Op hom is ons hoop gerig, in hom roem ons, en op sy voorbidding pleit ons by u. Wees ons genadig. Amen. Gedenk, o Heer, hoe swak ek is, hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan. Die dood wink ieder uur. Wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal aanskou nie? Geen een wat teen nie mag, sy lewe kan behou nie. Skenk ons u guns, o Heer, help ons in donker stonde na u beloftenis, aan Davids huis verbonde. Ons sing die laaste twee verse, 17 en 18 van Psalm 89. Vanavond in die woordbediening by die tweede gedeelte van artikel 37 van die Nederlandse geloofsbelijdenis stilstaan oor die laaste dinge. In verband daarmee lees ons uit 2 Thessalonicense 1 en 2 Petrus 3. En as ons dit lees, kan u in besonder let op hoe die Here baie belangrike dinge bekend maak oor die wederkoms. 2 Thessalonicense 1 vanaf vers 3. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons selfs in die gemeentes van God oor julle roem van julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'N teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergeld, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonderd te word in almal wat glo in daardie dag. Want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom, ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. En lees ons verder in die tweede Petrusbrief, hoofstuk 3, vers 1 tot 14. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want van dat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lank al af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel in godsvrug nie? Julle, wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. In die Nederlandse geloofsbelijdenis bely ons die volgende: ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God dat ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar, soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prys gee om dit te suiwer. Geliefde broeders en susters, in die slotartikel van ons belydenis bely ons ons geloof oor die laaste oordeel, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Hierdie is nie dogmatiek boek nie, dis nie 'n volledige uiteensetting van alles wat ons leer oor die wederkoms en dit wat daarmee saamgaan nie. Hierdie is 'n lied, dit word gebore uit 'n gelowige hart en dit word gesing. Laasweek het ons by die eerste strofe van die lied stilgestaan. Ons het oordink wat ons belydenis oor die tyd van ons Here Jesus Christus se wederkoms inhou. En hoe moet ons met daardie belydenis vandag saamlewe? Aan die een kant het ons gehoor wat vir ons oor die tyd van Christus se wederkoms bekend gemaak is. Ons kan die tekens van die tye lees. Dit is in die woord van God opgeteken. En as ons rondom ons kyk, dan sien ons dit gebeur. Met die bekende, dit wat God openbaar, moet ons mekaar bemoedig, mekaar versterk met die oog op alles wat voorlê. Veral in swaar kry, moet ons mekaar bind aan die volkome verlossing wat aan die kom is. Aan die ander kant het ons gehoor dat God oor die tyd van Christus' wederkoms ook sekere dinge nie bekend maak nie. Hy hou dit verborge. Ons hemelse Vader hou die dag en die uur van die wederkoms geheim, sodat ons waaksam sal uitsien na daardie groot oomblik. Hy kom soos 'n dief in die nag. Ons moet altyd paraat wees. En vanaand staan ons stil by die tweede vers van hierdie pragtige belydenislied. Het gaan oor die heerlikheid waarmee ons Here Jesus weerkom. En sy heerlikheid sal te sien wees in sy verskyning en in dit wat hy dan gaan doen, sy optrede. Die heerlikheid van Christus se wederkoms, ons staan stil by sy verskyning en by sy optrede op daardie dag. Gemeente, toe die Seun van God mens geword het, met sy geboorte in Bethlehem, toe die pad van vernedering uit die hoogste hemel na die aarde toe begin. Alles rondom die geboorte van ons verlosser en saligmaker, wys hoe diepgaande hy homself verneder het, vir ons onthalwe. Sy geboorteplek is nie 'n mooi versierde kraamkamer in 'n koninklike paleis nie, maar 'n eenvoudige krib in 'n eenvoudige stal. Die berig van die geboorte word nie met trompetgeskal gebring nie, ook nie met groot blydskap ontvang en deurgegee aan die volk Israel nie. Dis maar 'n paar skaapwagters wat die nuus oorgedra het. En daar was glanspunte. Engelekore sing die geboortelied. Wyse manne kom om hulde te bring. En dit bevestig dat die kind wat gebore word, werklik seun van God is. Maar gemeente, dit neem nie weg dat sy lyding, toe hy gebore is, ontsaglik erg was nie. Die seun van God het mens geword. Mens, soos wat ons, mense van nature is, gestort in die diepste rampsaligheid, het hier by ons kom woon en deel geword van al die ellende wat ons beleef. En dit was nog maar die begin van sy verlossingswerk. Gedurende sy hele lewe op aarde sou daar baie stappe op hierdie pad van vernedering volg. Ons Here Jesus Christus het gelei, veral onder Pontius Pilatus, wat hom onskuldig veroordeel het. Hy is gekruisig, aan 'n kruis vasgespijker, kaal uitgetrek, vir almal om te sien. Hy het gesterf, hy is begrawe, hy het neergedaal na die hel, deur God verlate, vir ons, om ons onthalwe. Ons verlosser het die pad van vernedering geloop, om ons uit die moeras van ellende en gebrokenheid uit te ruk. So ver en so diep, soos wat ons in sonde val, so ver en so diep, het ons Here homself verneder, om ons van al die sonde en al die bitter gevolge van die sonde te verlos. Dit bly nie by vernedering nie. Kan nie. Want verlossing sal nie voltooid wees, as dit onder in die vernedering bly nie. Christus moet verder. Hy moet die hel en die dood en die graf oorwin. En hy doen dit, as hy die derde dag opstaan uit die dood. En dan sien die mens op daardie paasondagmorgen, hoe die triomftog, die oorwinning van Christus, 'n aanvang neem. Bande van die dood kan hom nie keer nie. Angste van die hel kan hom nie vashou nie. Die graf kan hom ook nie stop nie. Hy staan op. Hy gee die eerste koninklike tree op die pad van sy verhoging. Na 40 dae kom die volgende tree. Hy vaar op na die hemel, waar hy aan die regterhand van God gaan sit. En dis waar hy nou is. Hy is ons hoof en koning. Hy beskerm hierdie kerkkudde in die holte van sy hand. Hy versorg ons met alles wat nodig is. En nou is daar nog een laaste stap van sy verhoging, wat gegee moet word. Hy gaan weerkom, soos wat hy weggegaan het. En die tree, gaan die finale tree wees, in sy heerlike verlossingswerk. En let op wat God die Here oor daardie groot stap alles aan ons bekend maak, gemeente. Ons bely dat ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom. Lichamelik, sigbaar, soos wat hy opgevaar het. Die disippels het op Hemelvaartsdag al gehoor dat Christus sal weerkom soos wat hy weggegaan het. Christus het self vir hulle gesê, deur sy engele. Die boodskap was duidelik, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dus tussen hemelvaart en wederkoms, is daar 'n direkte ooreenkoms. Mens kan dit nie mis om dit te sien nie. Daar sal ook punte van verskil wees. Nie net 11 getroue disippels, gaan hom sien as hy weerkom nie. Die apostel Johannes skrywe in Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. Daar die soldate by Golgotha gaan hom ook sien. Nie net 2 engele gaan by die wederkoms prominent teenwoordig wees nie. Ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 7, dat die Here weerkom in teenwoordigheid van al sy magtige engele. Dis onvoorstelbaar indrukwekkend hoe dit moet wees, as ons al daardie miljoene engele tesame moet sien in een groot leer. Nie net 'n wolk sal diensbaar wees in die wederkoms van Christus nie. Die wolke van die hemel sal hom omring, en saam met die wolk sal daar vuur wees. Daar was geen vuur op die dag van die hemelvaartsdag nie. Tevore was daar al vuur. Moses het die vuur in die doringbos gesien en die boodskap gehoor, trek uit jou skoene, plek waar jy staan is heilige grond. Gideon het gesien hoe vuur uit die rots uitslaan. Hy het geweet, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. Op Pinksterdag, 10 dae na hemelvaart, was daar vuur wat op al die gelowiges verdeel het, en almal het geweet, hier is iets groots wat gebeur, die gees van God word uitgestort. Vuur, 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 hoeveel groter en indrukwekkender gaan die vuurvlamme nie wees, die dag, as ons Here Jesus Christus kom, en homself op die wolke van die hemel aan ons openbaar nie? U sien, broeders en susters, die voortgaande lyn, Bethlehem, Golgotha, opstanding, hemelvaart, wederkoms. En dis daardie lyn wat ons lewe beheers. Ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 10. Christus kom weer om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. Twee groot dinge, hy word verheerlik, hy word bewonder. Op die dag van die wederkoms sal die heiliges, die gelowiges, die leidsman en die volleinder van hulle geloof met hulle eie oë sien. Ons sal diep aangegryp word deur sy oorweldigende majesteit en heerlikheid. Want is 'n majesteit wat tevore deur geen oog aanskou is nie. Dit wat vir ons vandag aangryp, wat ons monde laat oop hang van verwondering omdat ons sien dis heerlik en groot, is nie 'n skaduwee van die heerlikheid van Christus wat kom nie. Ons sal in bewondering en eerbied voor hom buig. Dis wat gaan gebeur. God sê dit self. En met die oog op dit wat gaan gebeur, moet ons vandag hierdie lewe lewe. Hier en nou is die Here Jesus nie liggaamlik sigbaar nie. Ons sien nie in aanskouing nie, ons leef in geloof. Uit die verlede word ons geloof versterk. God wys ons die pad, kyk na die gebeure rondom die eerste koms van julle verlosser. Toe sy vernedering ter wille van julle verlossing in Bethlehem begin het, toe was daar engele om hom te dien, die hele lig vol. Toe sy vernedering voltooi is, en sy verhoging ter wille van julle van die deur die verlossing van die graf oopgegaan het, toe was daar ook engele. Toe kom daar ook wolke en vuur by. Van al die dinge kan ons in die Bybel lees. Dis feite wat ons aanvaar in die geloof. Dis die verlede. En dan vat God ons aandag en hy vestig op die toekoms. Hy lig die sluier oor wat gaan gebeur, sodat ons nog sterker in die geloof gevoed mag word. Hy beduie ons elkeen, my kinders, kyk. Kyk na die hoogtepunt van julle verlossing. Die laaste stap van Christus' verhoging terwille van julle. Dit lê in lyn met alles wat klaar gebeur het. Is nog net die laaste stap wat gegee moet word. Die verheerliking bereik sy klimaks. In reaksie hierop sing ons 'n lied soos Psalm 68. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag na dag met ryke seëninge. Maar dit word meer. Geloof sy God met diep ontzag, want hy kom weer met heerlikheid en krag. Daar is wolke donkerheid rondom sy majesteit. Sy rykstroon is gestig in oordeel en gerig en op geregtigheid. Op hierdie oomblik sien ons nie met die blote oog die volkome heerlikheid en die majesteit van ons verlosser Christus nie. Inteendeel, ons ervaar moeite en verdriet. Ons het sere. Die feit dat ons net 'n paar mense in die kerk kan wees, is deel van die seer. Ons moet stry teen die klein jakhalsies wat voortdurend vreet aan die wingerd. Ons het te kampe met allerhande probleme en probleempies. Elke dag word daarmee gevul. Aan die einde van die dag besef die mens weer hoe ingewikkeld die lewe by tye kan raak. Hoe hard die duivel kan slaan. Hy saai verwoesting. Hy breek uit mekaar wat by mekaar hoort. Ons besef ook hoe ons tyd en energie opgeslurp word deur allerhande beselagtighede. Ons sien aan die diskant van die wederkoms nog nie die volheid van die heerlikheid nie. Met ons sondige oog kan en mag ons dit nog nie sien, nie, broeders en susters. Ons leef nog onder die wet van gebrokenheid. Salig is die wat nie sien nie, maar wel glo. Daardie wet kry binne die raamwerk van die wederkoms 'n heerlike dimensie by. Salig is die wat nie sien nie, en tog te midde van alle teëspoed, nou reeds met diep ontzag voor God neerbuig. Want die God voor wie ons vandag buig, versterk ons in die dag van stryd. Hy dra ons deur die lewe. Hy kan, hy wil, hy sal in nood, ook as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. En die wete maak dat ons te midde van al die probleme en probleempies kan kophou. Ons glo in die God van volle saligheid onder alle omstandighede. Hy kom weer met heerlikheid en majesteit, en daarom sal ons en moet ons perspektief behou. In gemeente, so kom ons tegelijk by die ander saak wat die aandag verg. Kyk hoe verskyn Christus met verheerliking, en ons is vol bewondering vir hom. Maar wat gaan hy dan doen? Sy optrede getuig ook van majesteit en heerlikheid. Ons bely dat Christus homself op die dag van die wederkoms as regter gaan aankondig. Het is amper moeilik voorstelbaar om te dink dat hy 'n regter gaan wees. Is hy nie die eersgeborene uit die dode, wat met sy opstanding waarborg dat die dood oorwin is nie? Is hy nie ons advokaat, wat ons saak by God opneem nie? Is hy nie ons borg, agter wie ons mag skuil en weet, hier is ons veilig nie? Is hy nie op hierdie eindste oomblik ons voorspraak by die Vader in die hemele, wat dag en nag vir ons bid nie? Is alles so. Christus is al hierdie dinge. Ons saligmaker doen groot dinge. En so laat hy ons deel aan elke tree wat hy op die pad van vernedering en verhoging gegee het. Hy vertroos ons, hy versterk ons, hy bemoedig ons. Maar gemeente, kyk wat doen hy as hy die laaste tree van sy verhoging gee. Dan word hy die regter. Dan gee die hemelse Vader aan hom die bevoegdheid om oor alles reg te spreek. So lees ons in Johannes 5 vers 22. En dis vir ons besonders om te weet, ons redder vandag is ons regter in die eindoordeel. Ons verlosser is die een wat die finale oordeel oor ons ewige bestemming gaan uitspreek. Sy laaste tree op die pad van verhoging is vir ons ten goede, net soos al die ander tree. Daar die laaste tree is die finale tree vanaf hierdie gebroke bestaan na 'n ewige, perfekte lewe saam met God in die nuwe hemel en op die nuwe aarde. Menslik gesproke is het swaar om te moet weet jy moet hof toe. Maar hierdie hofsaak is nie swaar nie, want die regter is ons verlosser. Maar wie die mens, wat God nie ken nie, en wat hom aan die evangelie van Jesus Christus nie steer nie. Wie Pontius Pilatus en die Joodse Sanhedrin, wat Christus teen hulle beter wete in gekruisig het. Wie hulle wat vandag die bloed van Christus vertrap, want hy gaan kom om te oordeel. Paulus skryf in 2 Tessalonisense 1 vers 8, dat Jesus gaan Christus kom wraak uitoefen oor almal wat hom verwerp. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. As jy nie ernstig is met Christus en sy evangelie nie, dan deel jy nie aan die verlossingswerk van Christus nie. Wie teen Christus is, moet weet, Christus is ook teen jou. Ons Here Jesus kom weer om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Al die miljoene, biljoene mense, wat vanaf Adam tot die laaste kind wat gebore is, gaan bestaan, sal voor die regterstoel van hierdie Christus verskyn. En dan, as Christus klaar geoordeel het, dan is daar nog een laaste taak, wat hy volgens die vaste raad van God moet verrig. Dan sal hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam prys gee. Hierdie ou wêreld, waaroor dit in ons belydenis gaan, is die wêreld waarop ons nou lewe, wat as gevolg van ons sonde gebuk gaan onder agteruitgang en verwoesting. Dis die skepping wat sug, omdat het droog word, en omdat het die klimaat verander, omdat daar aardbewings is wat alles verniel, of omdat die pandemie die lewe lam lê. Hierdie ou wêreld is al op 'n stadium skoon gewas, in die dae van Noag. Petrus bedui dit in sy brief. Met die sonvloed het God 'n einde gemaak aan die goddeloosheid wat geheers het in die dae van Noag. Mense en diere het verdrink, behalwe die wat op 'n wonderbaarlike manier deur God gered is. Daardie reiniging was 'n geweldige groot reiniging. Daar was nog nooit so 'n groot watervloed op hierdie wêreld gewees soos daardie een. Maar dit was nog nie die finale verlossing van die stikkende skepping nie. Dit was nog maar 'n heenwysing na Christus, wat met sy offer heel maak, wat nie met water skoon gemaak kan word nie. En die sondvloed is tegelijkertijd een waarskuwing vir elke mens wat vandag lewe. Daar is mense wat spot en sê, waar is die belofte van die wederkoms van Christus? Julle wat al die dinge so bely en glo, wat word waar daarvan? Hulle het nie 'n saak met Christus wat weerkom in die wêreld aan vuur sal oorgee nie. In hulle eie menslike waan ignoreer hulle die bestaan van God, hulle maak met hierdie skepping net wat hulle wil. Vir daardie mense geld die boodskap van die sondvloed by uitstek. Eenmaal het God hierdie wêreld gewas op 'n manier wat ons nie kan dink hoe erg dit was nie. As hy die wêreld vir 'n tweede keer gaan skoonmaak, dan doen hy dit nie weer met water nie. Die keer met vuur. Dus wees gewaarsku, bewoners van die aarde. Wees gewaarsku, gemeente van ons Here Jesus Christus. Let met eerbied en ontzag op dit wat ons verlosser en regter in sy almag gaan doen. Ons het nie te doen met die liewe Jesus, wat goed en gaaf met allemaal gaan wees nie. Ons het te doen met die Here Jesus Christus, die almagtige regter, wat die gebroke wêreld volkome nuut gaan maak. Aanbid hom, dien hom, wees lief vir hom, verwag hom, sien uit na hom, hang hom aan. Hy is ons bruidegom, hy is ons lewe. Amen. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees, en skape van sy wy te wees. Psalm 100, ons sing die tweede en die derde verse. Vader in die hemele, U gee vir ons 'n heerlike vooruitsig. Niks en niemand kan ons hiervan beroof nie. U is op pad om U raadsplan te vervul, en daar is geen mag, geen krag, geen mens, geen engel, wat U van daardie plan sal laat afsien nie. Dankie dat ons insaag daarin mag hê, ons mag weet wat U beplan. Ons sien uit na die dag, wat ons Here Jesus Christus weerkom in die wolke van die hemel. Hy gaan alles nuut maak. En ons mag reken op vryspraak, om sy ontwil. Nou stry ons die stryd. Nou is daar alreeds 'n voorsmaak van ewige vreugde. Daar is baie dinge wat ons bly maak, maar ons het ook baie dinge wat ons hartseer maak. Soveel mense wat ons lief voor is, het ons al vooruitgegaan die ewige heerlikheid in. Ons het 'n werk om te doen, en ons bid dat ons met die oog gerig op die wederkoms alles sal doen wat vir U wel behaaglik is. Gee ons krag om ons werksopdrag uit te voer, ons lewe voluit te leef, tot op die dag wat U ons wegneem in die heerlikheid. Seën ons in hierdie week, bewaar ons in U guns, en gee dat ons hart sal stry teen alles wat verkeerd is. Laat ons getrou wees aan U evangelie, om Christus wil. Amen. Gemeente, nadat ons die woord van die Here gehoor het, ook oor Psalm 68, gaan ons daar die vers nou saam sing. Psalm 68 vers 9. Geloofd sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag na dag met ryke seëninge. Psalm 68 vers 9, u kan na die erediens u offergawes by die kassies by die deure afgee, of andersins het elektronies by die huis doen. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.